Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក James Comey នាយក FBI ដែលគេបណ្ដឹងចេញពីតំណែងផ្ដាល់ខ្សឹនសាក់សីថាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសុំឲ្យលោកទម្លាក់ការស៊ើបអង្កេតចោលសកលវិទ្យាល័យកំពូលកំពូល12របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការតាំងចិត្តដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីជនសង្ស័យជាភេរវជនបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសនៅទីក្រុងឡុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញច្រានចោលសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីកោជបលោកនីចារ្យាជាលើកទី4រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានរិះគន់ការគ្រប់គ្រងសម្រាមនិងការសាងសង់ផ្លូវដ៏យឺតយ៉ាវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញសង្គមប៉ាគីស្ថានធ្វើឲ្យអ្នករិះគន់បារម្ភខ្លាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាលោក James Comey នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump រំពឹងថាលោកបានបដិញ្ញាចិត្តរក្សាភាពស្មោះត្រង់ហើយបានជំរុញឲ្យលោកទម្លាក់ចោលការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការតាក់ទិនរវាងអ្នកជំនួយការរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីការបង្ហាញខ្លួនចិត្តរយៈពេល3ម៉ោងរបស់លោក Comey កាលពីថ្ងៃពុធនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក៏សម្គាល់ពីអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកអំពីការសន្ទនាចំនួន9ដែលលោកបានធ្វើជាមួយប្រធានាធិបតីត្រឹមក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមុនពេលលោកត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងព្រឹត្តិការណ៍នេះបានត្រូវរាយការណ៍ដោយម្ដាយទូរទស្សន៍ធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានគេមើលជុំវិញពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបណ្ដឹងលោកខេមីចេញពីតំណែងកាលពីខែមុនដែលបាននិយាយថាលោកបានគិតពីបញ្ហារុស្ស៊ីនៅពេលដែលលោកបានសម្រេចចិត្តបណ្ដឹងប្រធានកម្ពុជារបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌខណៈដែលលោកដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតពីការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនោះអតីតនាយក FBI និងជារដ្ឋអាជ្ញាបានប្រាប់ពួកសមាជិកសភាថាលោកមានការច្របូកច្របល់ពីការបញ្យលខុសៗគ្នាដែលប្រធានាធិបតីត្រាំនិងពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោកបានផ្ដល់ឲ្យចំពោះការបណ្ដឹងចេញពីតំណែងនេះហើយលោកបាននិយាយទៀតថាពួកគេបានជឿរើសការបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំចំពោះការបំពេញតួនាទីជានាយក FBI ដែលអះអាងថាទីភ្នាក់ងារនេះបានថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់លោក Comey បាននិយាយពីការទាស់ទែងគ្នានៅសេតវិមានថាលោកប្រធានាធិបតីបានបាត់បង់ទំនុកចិត្តទីភ្នាក់ងារ FBI នៅទីបញ្ចប់លោក Comey បាននិយាយពីប្រធានាធិបតីត្រាំថាខ្ញុំនិយាយតាមពាក្យលោកប្រធានាធិបតីថាលោកឯងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងពីព្រោះតែការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បន្តស៊ើបអង្កេតពីបញ្ហាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងបើកសវនាការរបស់លោកលោក Comey បានរៀបរាប់ឡើងវិញពីការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅសេតវិមានកាលពីខែមករាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានចូលកាន់តំណែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់លោក Comey ថាខ្ញុំត្រូវការភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំរំពឹងទទួលបានភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនកំប្រើខ្លួននិយាយឬផ្លាស់ប្ដូរទឹកមុខរបស់ខ្ញុំក្នុងអំឡុងពេលនៃការរក្សាស្ងៀមស្ងាត់ដ៏លំបាកដែលកើតមានបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់លោក Mark Warner សមាជិកព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Virginia ដែលស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការដែរនោះបានហៅអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីតាមដែលបានរៀបរាប់ឡើងវិញដោយលោក Comey ថាជាការរំខានដល់ខ្លាំងបំផុតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក បានកោះសម័យប្រជុំសភាដើម្បីបន្តស្ដាប់លោកខុមមីដែលបាននិយាយថាលោកមានឆន្ទៈពិភាក្សាបញ្ហាជាច្រើនដែលមិនអាចនិយាយជាសាធារណៈបានអស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានជួបគ្នានៅក្នុងអាគារវិមានរដ្ឋសភា Capitol សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងព័ត៌មានមានសន្តិសុខដែលគេមិនអាចលួចថតចម្លងបានថ្មីបានលោកប្រធានាធិបតីល្បីល្បាញចូលចិត្តបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ក៏ដោយលោកត្រាំបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងអន្លង់នៃសាវនាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកដូណាល់ត្រាំសំតោលោកដូណាល់ត្រាំជូញ៉ឺកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជូនជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានរិះគន់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកខឺមីនៅឯសេតវិមានវិញលោកស្រីសារ៉ាហកប៊ីសាន់ដឺសលេខាធិការរងសារព័ត៌មានបាននិយាយថាខ្ញុំប្រកាសនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមិនមែនជាមនុស្សភូតកុហកនោះទេលោកម៉ាកកាសូវិចដែលជាមេធាវីផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោកប្រធានាធិបតីមិនដែលពិភាក្សាពីភាពស្មោះត្រង់ជាមួយលោកខុមមីទេទោះបីក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយហើយលោកប្រធានាធិបតីមិនដែលបញ្ជាឬស្នើឲ្យលោកខុមមីបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតអ្នកណាម្នាក់ដែរសកលវិទ្យាល័យស្រាវជ្រាវនាំមុខចំនួន12របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនឹងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដល់កិច្ចព្រមព្រៀងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសថ្មីបើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនោះក៏ដោយសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យ Harvard, Yale, Columbia និងសកលវិទ្យាល័យល្បីចំនួន9ផ្សេងទៀតបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសកលវិទ្យាល័យដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ធ្វើឲ្យជឿនលឿននៃការយល់ដឹងពីមូលហេតុនៃផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុទៅលើបរិស្ថានហើយនឹងបង្កើតដំណោះស្រាយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុបណ្ដាលមកពីការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីសកម្មភាពមនុស្សបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រហើយនឹងធ្វើឲ្យមានអាកាសធាតុផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាការមូលមតិខាងវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអាកាសធាតុកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពមនុស្សដែលផលវិបាកនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនេះកំពុងបង្កើនល្បឿនហើយភាពត្រូវបានកាបោនតិចនៅថ្ងៃអនាគតកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗទៀតដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរួមមានសាកលវិទ្យាល័យ Brown, Cornell, Dartmouth, Duke, Georgetown, John Hopkins, Massachusetts Institute of Technology, Stanford ហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania បរិប3នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការវាយឆ្មក់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃបុត្រនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតនៃទីក្រុងឡុងត្រូវបានសង្ស័យថាបានរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារភេរវកម្មចុងក្រោយនៅក្នុងរាជធានីនៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងការសម្លាប់ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅឯស្ពាន London Bridge នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាបុរសទាំងនោះមានអាយុខ្ទង់30ឆ្នាំប្លាយមិនបានតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារប្រើរថយន្តវ៉ែននិងកំបិតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសង្កាត់ London Bridge និង Borough ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស8អ្នកស្លាប់ហើយនិង48អ្នកទៀតរងរបួសនោះទេទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តែរឹងមាំឡើងនេះយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងពលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ពាក្យសុំគ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះចំនួន 10,000 អ្នកដោយមានចំនួនសរុបនៅទូទាំងប្រទេស 245,000 អ្នកការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាខ្លួនមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបានថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធកុលរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏231អ្នកដែរដែលបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនពីទីក្រុងមូស៊ូលភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេ ធាវីការពារក្តីលោកនីចារ្យាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនព្រមដោះលែងលោកនីចារ្យាឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលសាលាដំបងរាជធានីមិនព្រមដោះលែងលោកនីចារ្យាលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីចារ្យាជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងជាអតីតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើសុកប៉ាន់សាក់សីតាមដីការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកធៀមច័ន្ទពិសិដ្ឋចុះថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះឲ្យដឹងថាបទចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងលោកនីចរិយាគឺជាបទឧក្រិដ្ឋដែលអាចប្រឈមនឹងដាក់ពន្ធនាគារលើសពី1ឆ្នាំដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងនៅក្រៅឃុំដីការសម្រេចដដែលនោះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយល់ឃើញថាការស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកសំសុគង្គជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យឈ្មោះនីចរិយាបានសុំឲ្យដោះលែងកូនក្តីនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នជាលើកទី4ក្នុងខណៈពេលដែលដំណើរការនៃការស៊ើបសួរពំទានចប់សពគ្រប់នៅឡើយដើម្បីជាមធ្យោបាយរារាំងកុំឲ្យមានការត្រូវរើគ្នារវាងជនត្រូវចោតនិងការគៀបសង្កត់ទៅលើសាក្សីនិងដើម្បីធានារក្សាទុកជនត្រូវចោតជូនតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីក្នុងការបំពេញកិច្ចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរគបបីរសារការសម្រេចតាមនីការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីលោកនីចរិយាបានច្រានចោលនីការសម្រេចមិនព្រមដោះលែងនេះលោកថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
មេធាវីការពារនឹងមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាជនសង្ស័យឬក៏ជនត្រូវចោតហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់ទៅឲ្យចាប់ឲ្យឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារផ្សេងៗគ្នាហើយទីមួយណាហើយទី2យើងឃើញនីតិវិធីរបស់តុលាការហ្នឹងគឺនៅពេលដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះក៏មិនមានការចាប់ប្រកាន់ទៅលើជនសង្ស័យឬជនចាប់ចោតណាពេកដែរ
លោកសំសុគង្គបានដឹងបន្ថែមថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះប្រឆាំងនឹងការសម្រេចមិនព្រមដោះលែងកូនក្តីឲ្យនៅក្រៅឃុំនិងបន្តជំរុញឲ្យតុលាការបញ្ចប់ការស៊ើបសួរឲ្យបានឆាប់ហើយបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះលោកបញ្យល់ថាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាត់ហុកទាំង4និងលោកនីចរិយាក្នុងធារៈវិលាមួយយូរនោះនឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះឆាប់រហ័សលោកនីចរិយាជាជនជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត4នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងសុខបានសាស័យពួកគេទាំង4នាក់នោះគឺជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុករឿងក្តីក្តាមរបស់ពួកគេផ្ដើមចេញពីទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ដែលគេនៅសង្ស័យថាជារបស់លោកកឹមសុខាដែលពេលនេះជាមេបកប្រឆាំងនិងនារីកាត់សក់ម្នាក់ឈ្មោះនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំ VOA មិនទាន់សុំសេចក្តីអធិប្បាយពីចៅក្រមស៊ើបសួរលោកធៀមច័ន្ទពិសិដ្ឋនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនាថ្ងៃប្រហោះនេះលោកមេធាវីសំសុគង្គក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាមេធាវីមិនអាចទទួលយកបានការសំអាងហេតុរបស់តុលាការនៅត្រង់ថាតាមនីតិវិធីនៃការស៊ើបសួរគឺចៅក្រមហើយនឹងសមាជិកបានធ្វើការសាកសួរជនដែលត្រូវចោទទាំង5នាក់រួចហើយហើយសាកសួរជាច្រើនក៏បានកោះហៅមកសួរអស់ដែរដូច្នេះពុំមានការបារម្ភដែលថាលោកនីចរិយាត្រូវរើគ្នាជាមួយជនសង្ស័យផ្សេងៗទៀតនោះឡើយយ៉ាងណាក្តីដោយហេតុរឿងក្តីលោកនីចរិយាជារឿងមានការពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយលោកសំសុគង្គក៏រំពឹងលើស្ថានភាពនយោបាយដែលលោកជឿថាអាចនាំដល់ការទទួលបានសេរីភាពសម្រាប់កូនក្តីលោក
ខ្ញុំសង្ឃឹមទាំងពីរទី1ដោយសាររឿងនេះវាចូលលក្ខណៈជារឿងនយោបាយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមទាំងផ្លូវច្បាប់ហើយនិងសង្ឃឹមទាំងផ្លូវនយោបាយហើយនៅក្នុងរឿងនេះបើมันមានពីរដែរទៅគ្នាទេគឺខ្ញុំគិតថាมันអាចទៅរួចទេគឺសង្ឃឹមរឿងនយោបាយផងដែរ
ការចាប់ឃុំខ្លួនលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានស្ថិតក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយមានចំណងជើងថាតុលាការអយុត្តិធម៌ការបង្ក្រាបភាពសកម្មនិយមតាមប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌនៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីពណ៌នាអំពីការចាប់ឃុំអ្នកទាំង5នាក់នេះរបាយការណ៍ចាត់ទុកអ្នកទាំង5ថាបានខ្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានលើវិសាលភាពធំធេងនៃសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសត្រឹមត្រូវក្នុងនោះមានសិទ្ធិសន្និមត់ជាមុនពីដំណើរគ្មានទោសភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខតុលាការនិងការប្រឹក្សាខាងច្បាប់ការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5នេះបានបង្កក្តីបារម្ភដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនានាដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រ ្នុងពេលដែលក្រមបរិស្ថានកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលព្រៀងចុងក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងពីបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងសំរាមនិងការសាងសង់ផ្លូវដ៏មានភាពយឺតយ៉ាវដោយអះអាងថាក្រមបរិស្ថាននោះនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានស្ដីបន្ទោសការសាងសង់ផ្លូវមានភាពយឺតយ៉ាវនិងបញ្ហាសម្រាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានគឺជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិលើកទី4ស្ដីពីសេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានលើកឡើងថាក្រមបរិស្ថានដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្រាងបង្កើតនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយថែរក្សាសក្តិសមរមណីរបស់ពលរដ្ឋការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាដើមលោកសាយសំអាលបន្ថែមថាក្រមនេះមានទិសដៅជំរុញទៅដល់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថាននិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពីបញ្ហាបរិស្ថានគណៈបញ្ញុលពីក្រមបរិស្ថានលោកសាយសំអាលបានលើកឡើងពីបញ្ហាគ្រប់គ្រងសម្រាមទូទាំងប្រទេសតាមបណ្ដាខេត្តថាមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែលោកថាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការគ្រប់គ្រងសម្រាប់នៅមិនទាន់បានល្អនៅឡើយរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិបញ្ជាក់ថា
ផ្លូវទី1ឯងអាប់ពួកផាក់ដែរដែលផ្លូវ4គីឡូទៅរត់ឆ្នាំទី1ហុយលើគេហ្នឹងទៅប៉ះពាល់សុខភាពគេឱកាសសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេហ្នឹងដែលគេលក់តាមហ្នឹងលក់មិនកើនមិនមានរបស់គេប៉ះពាល់គេបាទអាស្ទះផ្លូវហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចថាក្រុមហ៊ុនខ្លះបើធ្វើផ្លូវយឺតពួកផាក់ដែរអាហ្នឹងខ្ញុំថាគួរគិតថ្ងៃក្រោយអត់ទៅយ៉ាងនេះទៅថ្ងៃក្រោយផាក់ហ្នឹងបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងកំពុងចាត់វិធានការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសម្រាមបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកហៅកាត់ថា WWF ប្រចាំកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់នោះប្រាប់ VOA ថាក្រមបរិស្ថានដែលក្រសួងបរិស្ថានកំពុងព្រៀងនឹងអាចជួយឲ្យការការពារបរិស្ថាននិងធម្មជាតិនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឡើងលោកបន្ថែមដោយរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តក្រមនេះឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្ស
បរិស្ថាននឹងគឺមិនមែនតែរឿងសម្រាមឬទឹកស្អុយក៏នោះទេបរិស្ថានគឺគ្រប់គ្រងទាំងធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃជីវៈចម្រុះគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងត្រូវបានការពារអញ្ចឹងគឺច្បាប់នេះខ្ញុំថាដល់ពេលហើយតាមយន្តពេលគឺថាត្រូវពេលហើយដែលយើងត្រូវមានច្បាប់ហើយយើងត្រូវអនុវត្តឲ្យបានពត់ជាប់ពត់ដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយបើមិនដូច្នោះទេគឺថាហើយគេអាចយឺតពេលហើយបាទ
កន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញតែងរិះគន់ការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ថាប្ររយៈពេលយូរដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ខាត់បងពេលវេលាក្នុងការប្រកបមុខរបរជាដើមចំណែកបញ្ហានៃការប្រមូលសំរាមនិងការចោលសំរាមពាសវាលពាសកាលក៏ជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញបាត់បង់សោភ័ណភាពនិងខូចបរិស្ថានផងដែរលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាលោកយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាជាបញ្ហាប្រឈមដែលមិនទាន់មានការដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយលោកបន្ថែមថាក្រមបរិស្ថានដែលក្រសួងកំពុងព្រៀងអាចនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នោះ
បើមិនមានការតាំងចិត្តអនុវត្តបដិញ្ញាក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេគឺបញ្ហាអត់អាចនឹងដោះស្រាយបាននៅដដែលនឹងបាទនេះជាបញ្ហាបាទហើយច្បាប់យើងត្រូវតែធ្វើបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងច្បាប់ចែងត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់បើមិនជាច្បាប់ចែងហើយគាត់ថាឲ្យមានតែជាច្បាប់អានឹងគឺមិនអាចនឹងធ្វើការកែលម្អបានទេពិសេសគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបាទ
សេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថានដល់ក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមព្រៀងតាំងពីដើមឆ្នាំ2015ដែលមាន1235មាត្រាក្រុមនេះចែកពីការអង្កេតតាមដានវាតម្លៃនិងគ្រប់គ្រងបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការធនធានធម្មជាតិការអភិរក្សនិងការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ការគ្រប់គ្រងសំណល់និងការបំពុលការអប់រំជាដើមក្នុងសេចក្តីព្រៀងក្រុមបរិស្ថានដែលលើកយកមកពិភាក្សាថ្ងៃប្រហោះនេះក៏រួមបញ្ចូលនឹងការបដិសេធទោសលើការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ការបង្ក្រាបមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីបន្លាចដល់ការបង្ហោះខ្លឹមសារប្រឆាំងនឹងយោធាបានជំរុញឲ្យមានការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះថាបានរារាំងដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងជាការភ្ជាប់នរណាម្នាក់ទៅនឹងបទល្មើសដោយសារហេតុផលនយោបាយលោកអាយ៉ាស់ហ្គលនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទហើយលោកសឹងសុផាតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីហ្វកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះបានចេញបញ្ជាឲ្យនាយកដ្ឋានបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឬ FIA បន្តនីតិវិធីប្រឆាំងលើសកម្មជនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងទ័ពជាតិតាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមចាប់ពីពេលនោះមកក្រុមអញ្ញាធិបបានឃុំខ្លួននិងសួរចម្លើយសកម្មជនដែលគេមិនដឹងចំនួនច្បាស់ហើយបានដកហូតកុំព្យូទ័រក៏ដូចជាទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប៉ាគីស្ថានគឺគណៈបកធេរិកអេអ៊ីនសាហ្វឬ PTI ដែលដឹកនាំដោយលោកអ៊ីមរ៉ាមខាន
អង្គការឃ្លាំមើលអាក្រិកមួយឈ្មោះថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សប៉ាគីស្ថានឬ HRCP បានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើការបង្ក្រាបនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាក្រុមឃ្លាំមើលនេះបានទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការគៀបសង្កត់តាមទំនើងចិត្តទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបរិយាកាសគំរាមកំហែងលើសកម្មជននយោបាយអ្នកសរសេរគេហទំព័រប្លុកអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតគណៈកម្មការ HRCP បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាយើងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងដឹងខ្លួនថាតើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងបញ្ជាក់យ៉ាងណាអំពីការបង្កអរិភាពរបស់ពួកគេទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
លោកខានក៏បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលដែរថាបានរំលោភទៅលើច្បាប់ស្ដីអំពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដោយធ្វើឲ្យសកម្មជនបណ្ដាញសង្គមរបស់គណៈបក PTI ក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសាររឿងនយោបាយអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានរៀបចំការធ្វើបាតុកម្មនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យលោកសារីហ្វចោះចេញពីតំណែងដោយបានចោទប្រកាន់លោកពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកខាន់បានព្រមានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសារីហ្វខណៈពេលដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់ការជួបជុំគណៈបករបស់លោកនៅទីក្រុងខ្វេតាដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយលោកបានថ្លែងថា
មេអាដាប់កសាន់ដែលបានកាន់លោកសារីហ្វចិត្តតែកិនសា
សូមកុំបង្ខំឲ្យគណៈបក PTI ចេញមកកាន់ដងផ្លូវឲ្យសោះយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកបំបិទមាត់សាធារណមតិដែលប្រឆាំងនឹងលោកជាដាច់ខាត
លោកខាន់បានចោទប្រកាន់ថាតាមរយៈករណីបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងខ្លាយគណៈបកកាន់អំណាចបានបញ្ចេញយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងកងទ័ពដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការបង្ក្រាបទៅលើសកម្មជនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់គណៈបក PTI គណៈបករបស់លោកខាន់មានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងការប្រមូលរកការគាំទ្រពីសាធារណជននិងលាតត្រដាងអំពីអំពើពុករលួយរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសារីហ្វបានការពារនីតិវិធីដ៏តឹងរឹងរបស់ខ្លួននេះលើសកម្មជនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយពួកគេបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរិះគន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឡើយ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសហព័ន្ធបានព្រមានខណៈដែលលោកបញ្ជាឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរចាប់និងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពដែលគួរតែទទួលការស្ដីបន្ទោសលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការចំអកដល់កងទ័ពប៉ាគីស្ថានឬមន្ត្រីកងទ័ពប៉ាគីស្ថាននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយយករូបភាពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមកការពារនោះគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយវាជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនអង្គការ HRCP បានច្រានចោលការអះអាងទាំងនោះនិងបានរំលឹកដល់អាជ្ញាធរថារដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងដែរថាការដុតបិទណាមួយដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិត្រូវតែមានហេតុផលសមរម្យនិងមិនគួរមានឥទ្ធិពលឡើយប្រសិនបើច្បាប់មិនអនុញ្ញាតស្ថាប័នយោធាដ៏មានឥទ្ធិពលនេះបានគ្រប់គ្រងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហើយតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយផ្ទាល់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាស្ថាប័នយោធានៅបន្តមានឥទ្ធិពលទៅលើកិច្ចការនយោបាយជាពិសេសបញ្ហាទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេស
កងទ័ពយោធាជាពិសេសភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនក៏បានប្រឈមទៅនឹងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិដោយសារតែត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់ជំរកដល់ក្រុមកងយុទ្ធជនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងឥណ្ឌាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបើទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសជាច្រើនជុំវិញកងយោធានេះស្ថាប័ននេះបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីមាត្រាជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលរារាំងការរិះគន់លើស្ថាប័ននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាលោកគុលបូឌីនកាមីទីយ៉ាស្ដេចសង្គ្រាមដែលបានចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីនៃប្រទេសកាសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយខុសច្បាប់ទេពីព្រោះតែការខំប្រឹងប្រែងធ្វើដូច្នេះនៅក្នុងកាបូលនឹងធ្វើឲ្យក្រុមតាលីបានកាន់កាប់អំណាចប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងច្រានចោលការចោទប្រកាន់សមតុប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងចោទប្រកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាថាកំពុងស្វះស្វែងធ្វើសង្គ្រាមមួយទៀតដោយការពង្រីកការតានតឹងនៅតំបន់ព្រំដែនរដ្ឋកាស្មៀរប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនេះបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាប្រចាំនៅខ្សែបន្ទាត់ត្រួតត្រានៃតំបន់ភ្នំហេមពៀនដែលបានបែងចែកប្រទេសទាំងពីរនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាខ្លួនបានសម្លាប់ពលរដ្ឋចិន២នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកបង្រៀនភាសាចិនជាបរិសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់បានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយចុងកំភ្លើងកាលពីពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងខ្វេតតានៃខេត្តបាលូជីស្តង់ដែលមានអំពើហិង្សាយ៉ាងខ្លាំងស្ត្រីចិនទី3ដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនទៅជាមួយអ្នកទាំងពីរនោះបានរត់គេចខ្លួនខណៈដែលពួកខ្មាំងកំភ្លើងបានព្យាយាមបង្ខំឲ្យពួកគេចូលក្នុងរថយន្តការផឹកគ្រឿងស្រវឹងមធ្យមអាចធ្វើអន់ថយដល់តួនាទីរបស់ខួរក្បាលនេះយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលពួកអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង់គ្លេសការសិក្សានេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការផឹកគ្រឿងស្រវឹងរាល់ថ្ងៃអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលដែលគេបានឃើញប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងអ្វីដែលគេបានឃើញដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ឆាប់ចាស់ការផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើនត្រូវបានគេដឹងថាបានធ្វើឲ្យសុខភាពខួរក្បាលចុះខ្សោយក៏តែពួកអ្នកស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសមានចម្ងល់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការផឹកគ្រឿងស្រវឹងមធ្យមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Al-Jazeera ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកាតាបានរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍ខ្សែកាប អាហ្សាសេរ៉ាបានស្ថិតនៅក្នុងការវាយប្រហារបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងដូហាបានត្រូវគេបន្តលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.